Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն է եթերում, բարի լույս, այսօր 17-ն է, հունիսի 5 շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր մեկնարկող Եռոյա տնտեսական համաժողովի ընթացքում տեղի կունենա Սարգսյան, Մեդվեդև, Ալիև հերթական երկկողմ հանդիպումը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը Բեկում այս հանդիպումից չի ակնկալում։ ՀԱՊ կանդամ երկրները, այդ թվում Հայաստանը, խաղաղապահ ուժեր չեն ուղարկի Ղրղստան, համոզված են ռուս փորձագետները։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Սոմալիում դիտելու համար ֆուտբոլասերին սպառնում է ճիպոտահարում և ազատազրկում։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված րոպեներանց, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին համարոտ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով հունիսի 17-ից 19-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու Սանկտ Պետերբուրգի ամենամյա միջազգային տնտեսական համաժողովին, թվով 14-րդ տնտեսական համաժողովի շրջանակում նախատեսված է նաև երկկողմ հանդիպում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Այս ընթացքում Սերժ Սարգսյանը ներկա կգտնվի նաև Մարինյան համերգասրահում հայ համայնքի 300-ամյակի նվիրված տոնական համերգին, կմասնակցի համայնքի Հոբելյանի կապակցությամբ Տավիրկյան պալատում կայանալիք պաշտոնական ընդունելությանը, որտեղ հանդես կգա ելույթով։ Միացյալ Նահանգները ընդլայնել է իրանական ընկերությունների սև ցուցակը, որոնց վրա տարածվում են Իրանի նկատմամբ կիրառվող առևտրատնտեսական պատժամիջոցները։ Խոսքը մի շարք խոշոր իրանական բանկերի, նավթային, ապահովագրական և այլ ընկերությունների մասին է, որոնք ամերիկյան իշխանությունների տվյալներով առնչություն ունեն Իրանի միջուկային ծրագրի հետ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ կիրառելու մասին որոշում է կայացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները խստացնելու որոշումից մեկ շաբաթ անց։ Ղրղստանի զինված ուժերը շարունակում են վերահսկել հարավային Օշ քաղաքի փողոցները, որտեղ ղրղզների և ուզբեկների միջև տեղի ունեցած վերջին բախումների հետևանքով 187 մարդ զոհվեց, շուրջ 2000-ը վիրավորվեց։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին հորդորել է շտապ օգնություն հասցնել ազգամիջյան բախումների հետևանքով փախստական դարձած հազարավոր ուզբեկներին։ Միացյալ Նահանգները խոստացել է Ղրղստանին տրամադրել ավելի քան 10 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն։ British Petroleum ընկերությունը պարտավորվել է վճարել 20 միլիարդ դոլար մեքսիկական ծոցում նավթային աղետի վնասները փոխհատուցելու համար։ Համաձայնությունը կայացվել է բնապահպանական աղետի հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ Օբամայի և բրիտանական նավթային ընկերության միջև Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման արդյունքում։ Այսօր Բրյուսելում անցկացվող մեկօրյա տնտեսական համաժողովի արդյունքում Եվրոմիության անդամ երկրների ղեկավարները պատրաստվում են ընդունել եվրոպական ֆինանսական շուկան կարգավորող խստացված կանոններ։ Ռեժիսոր Կլոդ Դելյուշի «Կինը և տղամարդը» ֆիլմի ցուցադրությամբ այսօր կբացվի 32-րդ Մոսկովյան միջազգային կինոփառատոնը։ Փառատոնի հիմնական մրցութային ծրագրում ընդգրկված է 17 ֆիլմ։ Փառատոնը կտևի մինչև հունիսի 26-ը։ Սրանք այժմ վերջին լուրերն էին եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, անցնանք խոստացված թեմաներին։ Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկումից, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով այսօր երրորդ աշխատանքային այցով մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, մասնակցելու Պետերբուրգի ամենամյա միջազգային տնտեսական համաժողովին։ Համաժողովի շրջանակում նախատեսված է նաև երկկողմ հանդիպում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նախորդ հանդիպումը կրկին երկկողմ ձևաչափով Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ հիշեցնենք տեղի ունեցավ այս տարվա հունվարի 25-ին Սոչիում։ Սարգսյան, Մեդվեդև, Ալիև հերթական երկկողմ հանդիպումից Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը Բեկում չի ակնկալում։ Ռուբեն Մելոյանն է զրուցել նրա հետ։
Իհարկե, նման հանդիպումները միշտ միջև նրանց տեղի ունենալը տարբեր տիպի տակտիկներ են իհայտ բերում, բայց իմ կարծիքով այս հանդիպումը չեմ կարծում, որ լինի Բեկումնային Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուրեմն ենթատեքստում։ Իմ կարծիքով այս հանդիպումը ավելի շուտ ինչ-որ ձևով կառնչվի տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության պահպանման գործընթացին, նամանավան Իրանի հանդեպ տեղի ունեցող այդ գործընթացների ներքո։ Ավելի շուտ նման հանդիպումը ևս մեկ անգամ ցույց կտա, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է ստատուս կվոյի պահպանման մեջ, ինչը նաև իհարկե ձեռնտու է նույն Ադրբեջանի։
Այդուհանդերձ, երբ հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, միշտ էլ խոսք է գնում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման մասին, մադրիդյան փաստաթղթի, Ադրբեջանը, ինչպես տեսնենք, անդադ հայտարարում է, որ ինքը կողմ է մադրիդյան նորացված սկզբունքներին, իսկ Հայաստանը հայտարարում է, որ նման բան գոյություն չունի, այսինքն չկան մադրիդյան սկզբունքներին նորացված բան։ Այդ ուղղությամբ որոշակի առաջընթաց կամ լուրջ քննարկում չեք ակնկալում։
Չ չեմ կարծում, ինչի, որովհետև նման քննարկումները պետք է նախապատրաստեն ավելի լայն կազմում առաջին հերթին։ Ճիշտ է, Ռուսաստանը ամեն ձևով ցույց է տալիս, որ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում նախաձեռնությունը պատկանում է իրեն։ Սա բնական է եւ իմ կարծիքով նաեւ նման հանդիպումների կարևորագույն մեսիջներից մեկը հենց սա է։ Բայց որպեսի դեկում գրանցվի այստեղ, պետք է առաջինը եւ բանակցային ձևաչափը, որը ասենք համապարփակ ձեւ օգտագործի, ասենք վերականգնի այն իսկական ձևաչափը։ Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան եւ իհարկե ընդգրկել նաեւ նման բանակցություններում այլ միջնորդ կողմերը, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան։ Քանի այդ բոլորը, ուրեմն, նախապայմանները, այսպես կոչված նախադրյալները ավելի շուտ չկան, չեմ կարծում, որ գրանցվի ինչ-որ բեկում։ Ավելի շուտ սա ունի տարածաշրջանում կայունության պահպանման համար ինչ-որ իրականացվող քայլ, այնպես էլ Ռուսաստանը ցույց է տալիս միջազգային համայնությանը, որ Կովկասում նա ի վիճակի է հանդես գալ որպես նախաձեռնող։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում հայաստանյան թերթերն այսօր։ Անդրադառնալով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցող Մարգարետ Սեկագեի Հայաստան կատարած այցին իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ նրա ունեցած հանդիպումներին հրապարակն ընդգծում է։ Ասենք, թե նա ընդգրկուն տեղեկատվություն հավաքի Թացը Չորից Զատի և իր համար պարզ դառնա, թե մեր երկրում մարդու իրավունքների ոլորտում ինչ իրավիճակ է տիրում, անգամ եթե իր առաջիկա զեկույցում էլ ներկայացնի այդ անմխիթար վիճակը, դրանից ինչ է փոխվելու, արդյոք ՄԱԿ-ի, ԵԽԽՎ-ի, Եվրամիության նման հեղինակավոր կառույցների կարծիքն ու վերաբերմունքը վճռորոշ է մեզանում և կարող է ազդել տարբեր գործընթացների, մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդրի վրա, արդյոք իշխանական կառույցներն անսալու են այդ կարծիքին և փորձելու են շտկել իրավիճակը, եթե անգամ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մեկը մյուսի հետևից կրած պարտությունները դեռ չեն խաղում և այդ վճիռները չեն իրականացվում, ինչ դեռ կարող են խաղալ այս այցերն ու զեկույցները, գրում է հրապարակը։ Առավոտը գրում է. Դեռ մայիսին Հայաստան կատարած այցի ընթացքում ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն ըստեյության ստիպված էր եղել տեղի տալ մարտի 1-ի զոհերի հարազատների պահանջներին և 15 րոպեով հանդիպել նրանց հետ։ Հանդիպման ժամանակ Չավուշօղլուն Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ժորժ Կոլումբիայի և Ջոն Պրեսկոտի գարնանը Հայաստան կատարելիք այցի ուշացումը բացատրել է նրանցից մեկի առողջական խնդիրներով, խոստանալով, որ առաջիկայում նրանք կայցել են Հայաստան ու անպայման կհանդիպեն զոհերի հարազատների հետ։ Այդ այցն այդպես էլ տեղի ունեցավ, գրում է առավոտը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի համակարգիչը, որոն ու Բարաշենք հրակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները նրանից արգրավել են դեռ անցած ուրբաթ, երեկվա դրությամբ դեռևս նրան չի վերադարձվել։ Ժամանակը տեղեկացնում է, որ 3 արավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի 3-րդ պաշտպանական շրջանում ադրբեջանական դիպուկահարի կրակոցից ժամկետային զինծառայող է զոհվել։ Զինծառայողի մասին առայժմ հայտնի է միայն, որ նա ծնունդով Հրազդանից է և ծառայության ավարտին մնացել էր 5 ամիս։ Նշենք, որ ժամկետային զինծառայողը սպանվել էր առաջին գծում կատարվող ինժեներական աշխատանքների ժամանակ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Երեկ հայտնի է դարձել, որ Հայաստանի վճռաբեկ դատարանը մերժել է 7230 քաղաքացիների այն հայցադիմումը, որով բողոքարկում էին վարչական դատարանի որոշումը։ Համաձայն վարչական դատարանի այդ որոշման, գազիգնի թանկացման դեմ բողոքող քաղաքացիների հայցը քննվելու է գրավոր ընթացակարգով, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Սրանք հատվածներին այսօրվա մամուլի հրապարակումներից, Ազատության ռադիոկանալն է եթերում, շարունակենք թողարկումը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների Մոսկվայում հունիսի 14-ին կայացած նիստից հետո կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարեց, որ ՀԱՊԿ պետությունները որոշել են անհապաղ օգնություն ցուցաբերել կազմակերպության անդամ Ղրղստանին։ 1992 թվականի մայիսին ստեղծված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, հիշեցնենք, անդամակցում են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Տաջիկստանը, Ղրղստանն ու Հայաստանը։ Ռուս փորձագետներից եւ վերլուծաբաններից ոմանք սակայն համոզված են, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրները, այդ թվում Հայաստանը, խաղապահ ուժեր չեն ուղարկի Ղրղստան։ Գևորգ Ստամբոլցյանը մանրամասնում Պրահայից։
Արդյոք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունները խաղապահ ուժեր կուղարկեն Ղրղստան։ Վերջին օրերին ԱՊՀ տարածքում ամենահաճախ հնչող այս հարցի պատասխանն ըստ մոսկվացի ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Գոլցի միանշանակորեն բացասական է։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ ՀԱՊԿ անդամ պետություններն արդեն իսկ եկել են ընդհանուր հայտարարի կազմակերպության անդամ պետությունների նախագահներից և ոչ մեկը ցանկություն չի հայտնել խաղապահ ուժեր ուղարկել Ղրղստան։ Մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում նշում էր Գոլցը։ Մեկ այլ ռուս վերլուծաբան, Մոսկվայի պետհամալսարանի տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Վլասովը Независимая газетаին տված հարցազրույցում ասել է. Բելարուսի կամ Հայաստանի համար այն ամեն ինչ կատարվում է հեռավոր Ղրղստանում, մեծ հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Ղրղզներն էլ հաստատ չեն գնա Ղարաբաղում կռվելու, նշել էր վերլուծաբանը։ Ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Գոլցը նման տեսակետին համաձայն է։
Мы с трудом себе представляли белорусских десантников, поддерживающих безопасность в Киргизии.
Նրա համոզմամբ, սակայն, եթե իրավիճակը վերջնականապես դուրս գա վերահսկողությունից եւ խաղապահ ուժերի ներգրավումն անխուսափելի դառնա, անհրաժեշտ է լինելու այդ ստորաբաժանումներին հստակ մանդատով օժտել։ Խորհրդային միության գոյության վերջին տարիներին բազմաթիվ օրինակներ կային, երբ բանակային ստորաբաժանումներն ուղարկվում էին այս կամ այն շրջան առանց հստակ մանդատի։ Իշխանություններին թվում էր, որ զինվորական գլխարկը տեսնելուն պես գյուղացիները փախուստի կդիմեն։ Բայց արի ուտես, որ որևէ մեկը չէր էլ փախչում, ավելին, հրամանատարները չգիտեին ինչպես վարվել, երբ իրենց ենթակայության տակ եղած ստորաբաժանումները ենթարկվում էին հարձակման, իսկ հստակ հրաման չկար, նշում է փորձագետը։ Հնարավոր է արդյոք մի իրադրություն, երբ ՀԱՊԿ անդամ պետությունները այսօրվա նման անգործություն ցուցաբերեն, երբ անդամ պետություններից որևէ մեկում ոչ թե ներքին խժդժություններ ծագեն, այլ այդ պետությունը ենթարկվի երրորդ երկրի հարձակմանը, մոսկվացի փորձագետի համոզմամբ։ Դա կլինի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության լիակատար վերջնական վախճանը։ Կազմակերպությունն իրեն լիովինգ վարկաբեկի իմ կարծիքով վարկաբեկման այդ գործընթացն արդեն իսկ մեկնարկել է, նշում է Ալեքսանդր Գոլցը։
Մինչ ամբողջ աշխարհը մեծ հետաքրքրությամբ հետևում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, որն այս տարի առաջին անգամ հյուրընկալել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը, աֆրիկյան մրցամաքի մեկ այլ պետությունում՝ Սոմալիում։ Ֆուտբոլասերը առաջնությունը դիտելու համար վճարում է սեփական ազատությամբ։ Հրաչ Մելքումյանն է տեղյակ, թե ինչ գնով են աշխարհի առաջնությունը դիտում Սոմալիի ֆուտբոլասերները։
Սոմալիում երկրի տարածքի մեծ մասը հսկող մահմեդական ծայրահեղ խմբավորումները ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը համարում են ոչ մահմեդական իրադարձություն և զգուշացրել են, որ կպատժեն խաղերը դիտող երկրպագուներին։ Սոմալիի սպորտային մամուլի ինտերակցիան փոխնախագահ Շաֆի Մոհադին նկարագրում է, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ սոմալիցին փորձում է գաղտնի դիտել ֆուտբոլային խաղերը։ Զինյալները հարձակվում են տան վրա, որտեղ մարդիկ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղերը գաղտնի նայում են։
The shot and kill two fans who tried to jump over the wall and arrested 10 others in Mogadishu.
Մագադիշում նրանք կրակեցին եւ սպանեցին երկու տղայի, որոնք փորձում էին ցատկել պատի վրայով եւ ձերբակալեցին 10 մարդու։ Մի քանի օր է, ինչ սկսվել է առաջնությունը եւ հաղորդվում է մոտավորապես 30 մարդու ձերբակալության մասին, այդ թվում նաեւ 15-ամյա անչափահաս մի տղայի։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղերը Սոմալիում պետք է նայել մեկ աչքով, BBC-ին ասել է ֆուտբոլասերներից մեկը։ Մեկ աչքը պահում ես հեռուստացույցի էկրանի վրա, մյուս աչքը դրան վրա, որ զինյալները հանկարծ ներս չմտնեն։ Զինյալ խմբավորումները զգուշացրել են, որ խաղերը նայող ֆուտբոլասերներին կճիպոտահարեն կամ ավելի ծանր պատիժներ կստանան, եթե նրանք փորձեն թաքուն նայել խաղերը։ Մահմեդականների ղեկավար Շեյխ Աբու Յահու Ալի Իրաքին ուրբաթ օրը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը սկսվելուց մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է. Ֆուտբոլը առաջացել է 5 քրիստոնեական մշակույթից։ Մեր մահմեդական վարչակազմը երբեք թույլ չի տա դիտելու այդ խաղերը, որ նրանք կոչում են FIFA-ի աշխարհի առաջնություն։ Սոմալիի անցումային կառավարությունը 3 դատապարտեց բռնությունները, հայտարարելով, թե սոմալիցիները պետք է կարողանան ֆուտբոլ նայել առանց վախենալու, որ դրա համար կկործնեն կյանքը։ Ֆուտբոլասերի համար Սոմալիում շատ ծանր է կյանքը, այն էլ երբ ամբողջ Աֆրիկայի ֆուտբոլասերները առաջնությունը դիտում են առանձնահատուկ հպարտությամբ։ Առաջին անգամ աֆրիկյան մայրցամաքն է հյուրընկալել աշխարհի առաջնությունը, որն անցկացվում է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։
Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին։ Ռադիոյեթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Հետևեք լուրերին նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այս եթերաժամին այսքանը։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաճելի օր ձեզ։